lytter til Aktieuniverset med fundmanager og medstifter af New Deal Invest, Mads Christiansen, og tidligere professionel badmintonspiller og nu privatinvestor, Mathias Bo. Velkommen til Aktieuniverset.
We are living through an era of unprecedented change to our society as well as our economy.
Make no mistake about it. Growth is not just a financial issue, it is a strategic issue.
Velkommen til 154. 20. udgave af podcasten Aktieuniverset. Vi optager i dag fredag den 8. september. Dagens program, vi skal som altid have nogle markeds- og delivery-nyheder. Så har jeg givet Mads lidt lektier for. Han skal komme med sin top 5 stockpick PT. Altså...
Ja, og jeg gav så til gengæld dig lektier for, at du skulle, du skulle komme med nogle ETF'er eller noget krypto, noget som går i himlen her.
Det kan jeg allerede afsløre nu, er en lille smule mere kedeligt end du, det du formentlig skal op med, men så passer det jo nok meget godt sammen måske. Udover de her top 5 picks, som vi begge to har lavet, så kigger vi lidt nærmere på Visa. Mads, han laver et breakdown eller deep dive, som vi også kalder det, af Visa, og taler i den forbindelse payments, hvor vi også lige forkrydder det lidt med Adyen og PayPal og det her, den her virksomhed, der hedder Stripe, som endnu ikke er børsnoteret. Til sidst bliver der også lige plads til tre små hurtige regnskaber, GitLab, Zscaler og C3 AI. Det er menuen i dag, Mads.
Ja, og bare for at afsløre det hele, så ved vi heller ikke i den her uge, hvor makro skal hen, når vi kommer dertil. Det bliver 120. uge i træk.
Ja, præcis. Vi starter lige med indeksene. Det har været en lille smule hård uge indtil videre. Nu har vi jo ikke fredagens tal med. Vi kan håbe på en god afslutning på ugen, selvom at det ikke lige sådan ligger til det i øjeblikket i futures. S&P'en har indtil videre bakket lidt over 1%. Dow er lige under 1%. Nasdaq'en bakket 1,5%. DAX'en i Tyskland er bakket 1,8%, og C25 er bakket 2,5%. 10-årige rente i USA 4,26%, olien i 86,5%, euro-dollar i 1,07%, bitcoin er kommet tilbage over de 26.000, og ethereum ligger i 1,643. Så ja, lidt sur uge. Apple falder en del, det vender vi tilbage til, men ellers så, ja, så er det jo sådan lidt...
Ja, og det, altså jeg hører nogen derude, som er bekymret for recessionen der. Hvordan skal man positionere sig i forhold til, hvis vi skal have den her recession i første kvartal næste år? Altså den her recession, vi hele tiden har skulle have haft om 6 måneder indtil de sidste års tid, eller sådan et eller andet. Så er der også en bekymring, september er tit en svag måned. Der går man lidt på ferie i USA og sådan nogle ting, så lidt en tynd og sårbar måned. Og ja, kom ud af august, hvor det gik ned af en korrektion efter en meget stærk start og sådan nogle ting. Ja, så ja, det er, der er som altid lidt utryghed og lidt usikkerhed omkring retningen.
Og det var jo egentlig faktisk gode jobtal for USA, som i går torsdag satte gang i en lidt større nedtur hele vejen rundt. Der var nye ledige, det var der kun 216.000 af. Det er det laveste niveau siden februar, og ifølge sådan analytikernes forventning, så lå det på 233, og det var jo egentlig positive nyheder, som er lige med faldende kurser på aktiemarkedet. Det er jo igen den obligatoriske rentestigning, måske ikke, som der skal tages stilling til. Jeg tror, der er møde, var det 16. september, eller noget i den stil, lige der omkring i hvert fald, jeg tror så, det hedder søndag den 16. september, så er jeg ikke lige helt sikker på, om det er der, men i hvert fald ugen efter igen, skulle der gerne komme noget nyt derfra, så må vi vente og se, hvad der sker der. Men ja, vi tøffer lidt ned lige for tiden.
Men måske vi bare skulle snakke om Apple her, fordi at den er jo så stor, ikke? Også Nvidia og TSMC er der også sådan lidt med, men Apple... Kineserne, de kinesiske statsansatte, de må ikke bruge iPhones så meget mere, som de har brugt, og måske er det sådan tit for tat et svar på regulationen af TikTok rundt omkring i verden og sådan noget. 20% af Apples omsætning kommer fra Kina, Så det kan være et problem. Og Apple også sådan en lille smule presset af Digital Market Act i Europa, hvor der bliver åbnet op for alternative app stores, eller at der skal i hvert fald åbnes op for det. Så en lille smule under pres der. Og så Nvidia også. Vil du lige skyde noget?
Jeg har lige en kommentar. Ja, jeg skyder lige ind til Apple her, fordi det er helt rigtigt, som du siger. Jeg er ikke helt sikker på, at det her tiltag er taget i brug endnu, men det er i hvert fald et forslag omkring med Apple. Og det, der ligesom skulle tale imod, at den her sådan kraftige fald i Apple, der både kom onsdag og torsdag med næsten 7%, tror jeg, 3, over 3,5 onsdag og så over 3% i går, det er jo det her med, at Apple de beskæftiger altså cirka 5 millioner kinesere, så det er også lidt af et forhold til en vaklende kinesisk økonomi med et måske lidt svære jobmarked, så er det også meget, man sætter på spil her, og hvis eventuelt Apple så beslutter at rykke endnu mere af deres produktion til de omkringliggende lande, som jo står med åbne arme og med kyshånd og alt muligt for at byde dem velkommen. Her snakker vi Thailand, her snakker vi Vietnam, her snakker vi Indien. Så jeg tror, du er helt ret i, som du siger, det her med at de prøver sådan at spille lidt mod den her band af chip til Kina, som Biden-regeringen er lidt på med Nvidia, som du nævner. Det er måske sådan Kinas svar på at sige, at hvis I gør det, så driller vi også lidt jeres virksomheder på. Så det bliver spændende, men Kina har bestemt noget at miste hvis de går ind og begynder at tryne Apple en lille smule.
Ja, og så Nvidia. TSMC ude med at de må meddele, at de kan ikke levere 100% af efterspørgselen. De kan kun levere 80% på grund af mangel på chip on wafer on substrate. Og så skal jeg ikke gøre mig mere klog på, hvad det er, men vi snakkede chipindustrien sidste gang, og alle de her processer, der skal til for at producere en mikrochip, det er lag på lag på lag på lag på lag og meget avanceret teknologi. Og hvis bare der er en af de der processer, som man ikke kan få leveret maskineri eller kemi til i det omfang, der er brug for, jamen så kan man ikke producere de chips, man ellers ville kunne. Og det er en af de ting, jeg synes er svært ved Nvidia, det er, den ene ting, det er, hvor meget de kan sælge, den anden ting, det er, hvor meget de kan få produceret, og så er spørgsmålet, om man så bare kan lade priserne stige, hvis det er sådan, at det er en knap vare, ligesom gas i Europa lige pludselig kunne stige og så falde bagefter. Så ja.
Så fortsætter jeg lige en lille smule i Kina. Nu har Mads godt nok lige lavet lidt uro i min rækkefølge ved at gå ind og smide Apple-historien ind, men det skal der også have plads til, se om jeg ikke kan zigzag mig ud af det her. Men der var lige en makronyhed fra Kina også. Det var jo de her svære import- og eksporttal, som satte markederne i bakgear torsdag. Og nu når vi er snakket i Kina, så er jeg faktisk i Kina lige nu i en by, der hedder Changzhou. Vi spiller China Open, en titel blev det ikke til. Til gengæld så har jeg så fået dobbelt øjenbetændelse, så jeg vender da ikke helt tomhændet hjem fra Kina.
Og det er et fantastisk værelse, du bor i, Mathias. Jeg har lige fået et view rundt sådan i en dinosaurverden med en seng med en masse bamser på og en tibi ved siden af og så videre. Så hvis du kan koncentrere dig nok til at få reddet mit rod her i land, så er det virkelig imponerende i det rum.
Jeg prøver i hvert fald. Men nu kan jeg så meget passende komme med en lille øjenvidneberetning fra Kino anno 2023, og det er jo sådan selvfølgelig ikke et vildt retvisende billede, i og med at jeg kun har været i én by. Men sådan Changzhou er, hvad jeg vil kalde sådan en klassisk copy-paste-by. Det er en standard bymodel, som der simpelthen bare, whoopty, så går der 2-3 år, og så er den kopieret og sat ned her. Det er egentlig lidt det, man ser. Det er virkelig imponerende, hvor hurtigt de formår at bygge sådan en fra ingenting til en helt fuldstændig kampklar by. I Changzhou, i Greater Changzhou, der bor 12 millioner mennesker, men det, sådan, det føles meget tomt. Det føles sådan meget dansk landsbyagtigt, hvor det er ganske behageligt at være, men ret så kedeligt. Alt fungerer. det er så, hvis man kan kinesisk, ellers så er der ikke så meget, der fungerer. Alle scootere, de eldrevne, og en rigtig, rigtig stor del af bilerne er også. Det er der bare at tjekke på. Altså nu kan jeg selvfølgelig ikke sige det med sikkerhed, men jeg føler virkelig, den store procentdel af bilerne, som er elektrisk også. Den sproglige sådan formåen, den er stadigvæk lige så dårlig. Folk, de taler ikke engelsk, og det føler jeg faktisk ikke er blevet bedre i de 20 år, som jeg har rejst i Kina. Det er som om nærmest, de sætter en dyd i ikke at lære engelsk, hvor i mange andre lande, der er det kun blevet bedre i engelsk, som ligesom er verdens første sprog. Så det går meget godt hånd i hånd med det, vi har snakket om mange gange, at vi prøver ligesom den her deglobalisering, og det er ligesom det, de prøver i Kina. Alle apps, alting foregår på kinesisk. Så på den måde, så virker det som om, at det er noget, der sådan er trukket ned fra styret om, at det er fint, vi klarer os fint i vores egen lille andedam, og det er ikke rigtig noget, som andre sådan skal blande sig vildt meget i. Jeg savner den her sådan boss, hvor man sådan kan mærke energien, som man sådan for eksempel kender det fra Mumbai, hvor jeg jo ellers slår min folder, eller New York, eller Kuala Lumpur, den der, hvor man sådan rigtig kan mærke energien. Det var der sådan tilbage i tiden, da jeg for eksempel spillede China Open i Guangzhou, eller Shanghai, eller Beijing. Der kunne man mærke, at den her vibe, den her sådan passion for virkelig at drive tingene til noget, den er der, det mærker jeg ikke helt her. Det er mere den der landsby, hvor man sådan tøffer lidt rundt og tænker, der er ikke, der sker sgu ikke så meget her, der er ikke så innovativt, som det kunne være, og som jeg oplever med min egen rejsedag i mange andre steder. Og det gør mig et eller andet sted måske sådan en lille smule urolig, i hvert fald det føles ikke helt så godt som nogle af de andre investeringer, jeg har lavet, baseret på sådan måske lidt øjenvidende og lidt sådan fornemmelse af den vibe, man ligesom har, når man er der. Der er måske sådan en lille smule sådan urolig for, om det er for mange år ude i fremtiden, om de her kæmpe byer, som Changzhou nu er, om det er nogen, der er bygget på sigt, så når der er flere mennesker på jorden, så kan man fylde de her op, og de sådan står lidt halvtomme nu her. Jeg tror snart, vi skal have Peter Lisby i med igen, så kan vi måske lige få hans view på det, og se, om jeg er helt gal på den, eller min sådan, sjette sans er korrekt.
Måske er det noget af det, man taler om med Kina, det er jo, at det er fast ejendom, der ligesom har givet mange kinesere deres vækst, og det er et helt vildt højt tal, hvor mange kinesere, der egentlig, hvad skal man sige, ejer deres egen bolig, eller hvis man dividerer antal boliger med antal kinesere, så har man et af de højeste steder, og det passer måske meget godt med det billede der, at det er ikke så meget handel, og det er ikke så meget aktivitet og sådan noget. Det er mere sådan en noget statsligt induceret, at man har haft mulighed for at låne til boliger og så videre. Og så det her med, altså hvis Apple trækker deres produktion ud af Kina, det er jo det, de kan, det er at producere stadigvæk langt hen ad vejen. Så spændende at høre om. Det må også være spændende at se. Det lyder, det lyder som et gammelt kommunistisk land, når man lige får billedet af det.
I meget nye farver, vil jeg sige, fordi når man sådan går på gaden, nu er jeg så gået til hallen for at få lidt motion, og der er sådan 3 kilometer eller sådan noget, fantastisk behageligt, fantastisk vejr også i øvrigt, og der er gode fortorv at gå på, de der elskuter, dem kan de ikke helt køre på, de kører frem og tilbage op på fortorvet, der var også lige en dame, der blev hakket ned i dag af en bil og sådan noget, så det er sådan lidt, det har de ikke lige fået Københavns cykelkultur ind i det der med, hvordan reglerne lige er, men det skal de nok få styr på et tidspunkt også. Så egentlig sådan utrolig behageligt, bare lidt kedeligt. Nå Mads, hvad hedder det nu? Lad os lige prøve at få nogle delivery news.
Yes, så skal vi have dig til Mellemøsten. Talabat kommer med en pro-løsning nu. $6.60 per måned, så kan du få leveret alt det, du overhovedet vil, gratis fra udvalgte restauranter og sådan nogle ting. Jeg kan godt se, at du sidder og tænker, det var måske lige noget.
Den er god.
Det er selvfølgelig også det her med, at så snart sådan noget her bliver skaleret, sådan at man kan have mange varer med på turene, og turene bliver tætte og nemt at organisere. Altså jo større volumen bliver, jo billigere kan det simpelthen gøres. Så det er en måde at komme den vej på.
Tænker du ikke også i den her, i forbindelse med den her øgede konkurrence, der nok også er blandt de her restauranter, som de simpelthen kan gå ind, og så kan de afregne i prisen på den her pizza med pepperoni, du bestiller, at de simpelthen kan handle det der, deres leveringsfee ind i de med de udvalgte restauranter. Er det ikke sådan en model, de også kører, eller hvad tænker du der?
Jo, og det minder måske også meget om betaling, når vi kommer til at tale om det, at man kan tjene pengene nogle andre steder. Så du kan tjene pengene på reklamer, og du kan tjene pengene på at hjælpe restauranterne med deres infrastruktur, også hjælpe restauranterne med at få bestilt mel og tomater og alt muligt andet hjem. Så hvis det, du ligesom har brug for at få volumen på dine restauranter, så du kan tjene nogle flere penge på dem, det er, at du laver selve logistikken til en nulforretning, så kan du arbejde dig derhen imod for at gøre det. Så det er ikke nødvendigvis et udtryk for, at de er ved at køre bunden ud af sig selv, men mere et udtryk for, at det er noget værd at få volumen på flere forskellige måder. Så er Line... Line Man Vognai i Thailand. Det er den næststørste delivery app i Thailand. De øger deres ejerandel i Rapid Line Pay. Grab er 51% i Thailand, og Line Man Vognai er 24% markedsandel. Igen den her med, at der skal betalingsløsninger på til det.
Ja, Line er jo faktisk, man kan sige, internets svar på WhatsApp. Alle thaier, de bruger det her Line til at skrive, og sådan en fuld... jeg tror også, du kan betale alt muligt i den. Mig forstået, er det en WeChat eller en WhatsApp i Indien, med alt liggende indenunder. Så hvis du spørger en thailander, om han har WhatsApp eller hun har, så er chancen for, at de har Line, er i hvert fald meget, meget større. Så det er meget sjovt, at hvor udbredt det er. Så det er helt klart en app, som de kender rigtig, rigtig godt der, og bestemt også er en stor udfordring sådan lige umiddelbart, når folk allerede har den her integreret og bruger den til at chatte med hinanden på, jamen så er det måske også lidt nemmere at gå ind og bestille sin hi-fi-suppe derinde.
Ja, lige præcis, og så tjek ud også med deres betalingsløsning, så de går super af vejen, det er tydeligt. Og så er Instacart IPO'en, den er ved at være klar. Pepsi investerer 175 millioner i den, som en af de startende investorer.
Så hopper vi lige forbi Zoom.
Ja, Zoom kommer med nogle spændende produktnyheder her. De har AI Companion, og det er simpelthen AI, som kommer ind over med nogle forskellige ting. Og når man har et betalt Zoom-abonnement, så kan man faktisk få de her funktionaliteter ind. Og det, man kan få, det er på Zoom Meetings, når man holder et møde, så kan man få highlights ud. Altså Zoom AI lytter med og kan give highlights og give et kort resume, og hvis man lige har holdt en pause eller et eller andet, så kan man lige catch up, få et resume. Man kan spørge AI om konteksten, om det man taler om, hvad der blev talt om tidligere og sådan nogle ting, hvis man ikke har lyttet ordentligt med. Så på Zoom Team Chat, der kommer der også Copilot på, som hjælper med at gøre beskederne færdige og så videre. Zoom Whiteboard, som er den her løsning, hvor man kan tegne og lave figurer og sådan nogle ting, der kommer der også AI-funktionaliteter, der hjælper, altså igen den her Copilot-funktion. Og det kommer også ind i Zoom Mail. Så jeg synes, at Zoom er vildt interessant. Altså, det er jo netop den her del, altså den del til almindelige forbrugere, som har haltet sindssygt meget og ligesom givet modvind siden coronaepidemien, at abonnementerne sivede. Og nu kommer der lige pludselig en god value prop på. Det synes jeg lyder interessant. Altså det her, det var noget, jeg godt kunne bruge i min hverdag, lige at få skrevet referat af møder og sådan nogle ting. Så ja, det synes jeg virker spændende.
Så Tesla, de har sat en flot rekord i Danmark. Deres model Y har solgt over 10.000 eksemplarer i 2023 indtil videre, og de nærmer sig rekorden for mest solgte bil de seneste 10 år. Det er en rekord, som PT tilhører den kørende sæbekassebil Volkswagen op anno 2013.
Hold da op.
Ja, forfærdelig, forfærdelig bil. Men ikke desto mindre, så ligner det, at Tesla godt kan gå forbi. Og i den forbindelse, så har de også annonceret, at der kommer en upgrade. Og det er jo noget af det, som jeg har efterlyst, at den her upgrade går ud på, at der bliver bedre lydisolering. De laver sådan noget akustisk glas i hele bilen, og så får selve kabinen også en større overhaling. Der kommer nye materialer, nyt lydsystem, og så er der en 8-tommer skærm på bagsædet, sådan i midten, så ungerne de kan spise sig med en film på en køretur.
De holder mund, mens man kører.
Ja, præcis. Så det er jo noget af det, som vi har snakket om, og som de også har fået meget kritik for. Den her upgrade skulle koste omkring øprisen, omkring $10,000, tror jeg, men det er noget, som giver de tyske premiumbiler run for their money i hvert fald, og det er det kunne være dejligt at se en Tesla bil med lidt mere indeni og ikke bare nul køreegenskaber og køreglæde.
Det er klassisk disruption. Altså man starter med et billigt produkt, som øger tilgængeligheden af varen, og så bevæger man sig stille og roligt op i markedet med opgraderinger, dyrere biler, som kan nogle flere ting og sådan nogle ting, så tager man stille og roligt den mere profitable del af markedet nedefra.
Og så er spørgsmålet jo, hvor svært det er at være destruktiv på den her, designdel, og den her, hvor svært det er at lave det her interiør og de her ting her. Det skal aldrig være usagt. Umiddelbart lyder det nærmere end et fuldt integreret ladesystem i hele USA eller i hele verden, eller lave de her batterier. Så man burde alt andet lige sige, at der har de en god chance, selvom selvfølgelig de tyske luksusbiler er klart foran med det her komfort og køreglæde, som jeg omtalte før. Men hvis de begynder at gå den vej, så bliver det jo rigtig, rigtig spændende at se, hvor vi ender henne, om det så rent faktisk begynder at ligne noget indeni. Så skal vi lige en tur rundt om Roku, Mads.
Ja, Roku opjusterer deres omsætning for tredje kvartal. Og samtidig så kommer man også med nogle spareplaner. Man vil ud af nogle kontorfaciliteter og skære lidt i medarbejderstaben og sådan noget. Det bliver taget godt imod markedet, men den stigning er forsvundet igen. Roku synes jeg stadigvæk sådan er den mest interessante af de her virksomheder, som profiterer af, at vi skifter til connected TV og reklamer, smækker reklamer på alt det her connected TV.
Så slår vi også lige vejen forbi Zoom Info.
Ja, Zoom Info integrerer med The Trade Desk, som måske er den mest sådan oplagte konkurrent til Roku, ligger i hvert fald omkring reklameindtægterne, ligger med et andet produkt og et andet sted i værdikæden. The Trade Desk hjælper med at placere reklamer på connected TV blandt andet, men også alt muligt andet media, retail media. Så det er Roku går man til, hvis man gerne vil have reklameret for et eller andet produkt og gerne vil have hjælp til hvilken kanal man skal bruge og så videre. Men og der kommer Zoom Info på nu. Zoom Info er sådan en customer relation management platform, som er vokset meget med tech-industrien og derfor også virkelig har haft det svært nu her, hvor tech-industrien har slået bremsen i vækstmæssigt. Men de integrerer sammen nu, sådan at Zoom Info kan tilbyde reklamer til deres kunder via The Trade Desk. Og Zoom Info partner også op med Databricks, så man kan have data liggende der og lave søgninger og så videre på data.
Skal vi lige forbi olien? Fordi i ugens løb her, nedsætter Saudi-Arabien deres olieproduktion med omkring 1 million tønder om dagen, og det har de sagt, de gør indtil slutningen af december. Og samtidig så vil Rusland også fortsætte med at reducere deres eksport med nu 300.000 tønder om dagen, også indtil slutningen af december. Og det var noget, der selvfølgelig gjorde, at olien faldt, har været sådan stødt stigende hen over det seneste. Jeg havde heldigvis haft købt nogle olieaktier, som jeg sagde, jeg også ville gøre. Desværre ikke nok til sådan rigtigt at tage det, men pæn oliestigning, og i de her 87, hvor som VTI'erne ligger her, det passer nok meget godt, og det tror jeg, at der er en god sandsynlighed for, at også kan være lidt stigende, måske mellem de der 87 og 100 gående fremad her på 6 måneders sigt eller et eller andet. Så ja, det skrider fremad i oliebranchen. Det eneste, jeg fortryder, det er selvfølgelig bare, at jeg ikke købte noget mere. At jeg bare var en kylling, som jeg bare
var.
Så ja, så
var
det faldet.
Så var olien faldet.
Ja, det er ikke engang løgn. Nå, hvad er det nu? Vi skal lige forbi Peloton. Det er jo et stykke tid siden, vi har talt om den. En af de få aktier, jeg har fået lidt mere ret i PT omkring skæbnen for den her, der har vi jo været, den har vi jo hyppigt diskuteret, så der hæfter jeg mig ved, at jeg, hvad hedder det nu, PT har ret omkring Peloton. Det kan selvfølgelig sikkert hurtigt ændre sig.
Ja, måske. De er i hvert fald i gang med at udvide til Canada, og deres romaskine kommer til Canada. Og det er sådan en lille nyhed, men det de hele tiden har talt om, det er, at de skal stabilisere butikken først, og så skal de i gang med vækstinitiativer. Og det taler de meget om, at de er i gang med. Et af vækstinitiativerne, det er jo selvfølgelig at begynde at ekspandere internationalt. Og det koster penge, så man kan tage det som et tegn på, at det går fornuftigt, og kritikere, de vil sikkert sige, at det er en desperat handling på en eller anden måde at få solgt nogle romaskiner. Men altså, det er sådan et af de små tegn, som jeg tager til, at de stille og roligt er ved at have styr på butikken og begynder at se fremad og se mod vækst.
Har I den i fonden i øjeblikket?
Ja, det har vi.
Så skal vi lige forbi Airbnb, fordi de har også haft en lidt træls uge her. Det er USA og New York, som er kommet med nogle restriktioner. Der skal man blandt andet nu her, det tror de kraft den 5. september, der skal man registrere, hvem der skal bo på adressen. Man skal, hvem der bor på adressen, man skal og man skal være der, mens gæsterne bor der også, og så må man maks have 2 gæster ad gangen, og det er de her nye regler, der er blevet implementeret i New York. Det er jo selvfølgelig noget, som rammer dem rigtig, rigtig hårdt i New York, så hvor en del af det her short-term udlejning jo er en stor del af måden at huse gæster på. Og det er jo selvfølgelig noget, som hotellerne de sidder og gnider sig i hænderne over. Et gennemsnitspris på et hotelværelse i New York, det er $328. Det er altså, og nu har lige taget en for, som der var i New York i maj måned, det er bare alt andet, altså mad og alt andet er bare blevet ekstremt dyrt i New York også, og hvis du så skal betale $328 per nat for et eller andet, så et gennemsnitspris, så er det virkelig ved at være voldsomt. Der er 23.000 aktive Airbnb-listings, og det forventes så, at ca. 4500 af de her bliver påvirket af det, fordi der er jo allerede nogen nu her. Det var til vores store overraskelse, da vi tog en Airbnb i New York, der ville have en rigtig fed lejlighed. Men så fandt vi simpelthen ud af, at vores host, hun boede i et af værelserne, og det kom lidt som et chok, men hun fortalte så, at der var nogle ret stramme regler, og de her regler var så yderligere strammet op nu her. Så hun boede i selv i et af værelserne i den her lejlighed. Nu gik det så fint nok, men ja, det var ikke lige det, vi havde regnet med. Så der er allerede nogen, som er indskolet i det her, men altså, ja, det bliver, hvis I skal en tur til New York i næste sommer, eller i holde jul der, eller et eller andet, så kan I i hvert fald godt regne med at hive det store muldvarpskin op af lommen, fordi det bliver virkelig en dyr fornøjelse.
Alt, hvad Mads, Mathias og deres gæster siger, er deres egne meninger. Det er ikke finansiel rådgivning. Denne podcast er udelukkende ment som information og skal ikke bruges til at lave beslutninger om investeringer. Mads, Mathias og kunder i New Deal Invest kan have positioner i de virksomheder, der tales om i podcasten.
Mads, vi skal i gang med at kigge lidt på Visa og tale nogle af de her payments. Det får du lov at køre afsted.
Yes, først så skal jeg simpelthen komme med en disclaimer, at jeg kommer helt sikkert til at sige noget forkert, fordi det her, det er så kompliceret, og med så mange forskellige lag og finurligheder og finesser og sådan noget, men jeg tror, det er sjovere for alle, hvis jeg bare taler frit fra leveren og sådan noget, og giver min sådan forståelse af det, som det er nu. Så, men hvis vi skal starte med lige at forklare Visa, hvad det egentlig er for en, altså hvad det er for en virksomhed, hvad det er, den gør, så er det fint lige at starte med at tænke på, hvordan penge fungerer. Og penge, hvis man går ned i en butik og køber noget af en person, man ikke kender, så kan man kende pengene, og så ved man, at der er sket en værdioverførsel. Hvis man så i stedet for vil bruge et plastikkort, som man trækker igennem et eller andet, jamen så skal der være den samme sikkerhed for, at pengene rent faktisk kommer. Og det er sådan lidt sværere. Der skal der være en eller anden platform, som sikrer begge personer. Så rigtig meget omkring alt sådan noget her med payments, det handler om tillid blandt aktørerne til, at det virker, det man gør. Hvis vi så tager Visa og ser på, hvad er det egentlig, der sker, jamen så er det sådan, at der er en, der trækker et kort igennem, og så de oplysninger, der er på kortet, de skal over til den andens bank, til købmandens bank, og så skal transaktionen foregå. Og det skal jo kunne være alle mulige til alle mulige, så der er brug for sådan et lag ind imellem. Og det er et protokollag, og det er Visa og Mastercard. De er protokollaget, der sørger for forbindelsen fra den, der har kortet, til den, der skal have pengene. Så der er tre aktører i det her. Der er dem, man kalder issuer, som er dem, der udsteder kortene til forbrugerne. Så er der nogen, der er acquirers. Det er dem, som har købmændene, sælgerne på deres platform og har dem. Og så er der protokollaget, som er Visa. Og det er der brug for, fordi at det er forskellige virksomheder. Altså at bankerne er forskellige, og at aktørerne er forskellige fra hinanden. Hvis man nu havde den samme virksomhed, altså en inden for en bank, eller inden for en tech-platform, eller sådan nogle ting, så var det bare protokollaget i sig selv. Visa og Mastercard, det er så en centraliseret protokollag, hvor der ligesom er en virksomhed, der har styr på databaser og sådan nogle ting. Og så har vi Bitcoin, som jeg ser det, er en decentral protokollag, hvor der er ikke nogen central aktør, der holder styr på det. Sådan som forretningsmodellen er i dag, så er det sådan, at når man trækker kortet igennem, så bliver der taget en pris på 1-3% af det. Hvis vi kører et par Nike-sko til $100, så vil 1-3% af de $100 være et gebyr til betalingstransaktionen. Og det vil være sælgeren, der betaler. Så det er sportsbutikken, der ender med kun at få fra $97 til $99 for skoene, og betaler så de her 1-3%. Så går noget af det her går til acquireren, altså den, som har terminalen stående ude hos købmanden, eller sørger for, at betalingen fungerer. Og så går rigtig meget af det til cashback til klienten, til køberen. Så når man køber på sit kreditkort, så får man 1-2% i cashback på mange amerikanske kreditkort. Og så er der en lille fee til Visa og Mastercard til selve protokollaget. Det er sådan, den ser ud. Og jeg synes, det er meget sjovt, fordi at mange de taler om netværkseffekter i forbindelse med Visa og Mastercard. Men det, hvis man sådan taler netværkseffekter, så handler det egentlig om, at produktet bliver bedre for mig, hvis du er på det, eller en fra min familie er på det, eller en anden kommer på det. Og sådan synes jeg egentlig ikke, det nødvendigvis er her. For mig minder det faktisk mere om Prisoner's Dilemma, at set fra købmandens synspunkt, så bliver der røvet principielt et par procent af det, han får for skoene, af det, han sælger skoene for. Så kunne han godt sige, at han ikke vil sælge skoene, men så mister han simpelthen kunder, fordi at køberen, vil gerne have den her bekvemmelighed, at han kan, at han kan købe skoene på sit kort. Men køberen får gudjødme også penge tilbage for transaktionen. Så sælgeren er sådan lidt taget gissel og sagt, du skal betale det her, fordi så får køberen penge tilbage. Og alle køberne forventer at få det her cashback på en eller anden måde. Så jeg synes mere, det minder om Prisoner's Dilemma.
Må jeg lige kommentar? Mm. Der er jo også tit det her med, hvis du har dit danske visakort, og du så tager ned og køber en Frankfurter nede ved grænsen i Flensborg og betaler euro, så ligger der jo også et exchange fee for at betale for danske kroner til euro. Nu er det selvfølgelig ikke så slemt, fordi at vi fastlåste den til euro. Men det tilfælder vel så i givet fald din bank, fordi det ofte, så kan du, er det ikke korrekt eller hvad? Fordi du kan jo som ofte vælge, om du vil betale lokal valuta og i dansk valuta. Der skal man så altid, det er et gammelt husmandstrik, der skal man altid vælge den lokale valuta, fordi der er et mindre spread på det. Men der er jo stadigvæk et spread, som bliver taget imellem det også, og det går jo ud fra tilfælder din bank eller brugers bank eller...
Ja, det er rigtig meget i tvivl om, men der er en masse
ting. Så finder vi bare på noget, så er det bare her, vi kaster en disclaimer ind her. Ja, men der er i hvert fald et lille fee, som går til en eller anden side, en eller anden bank også her, som tror jeg får lidt ud af det, i hvert fald på valutaen.
Ja, nu kommer jeg sådan med en meget simpel model, men der er rigtig mange ting, der skal gøres. Der er valutaomregninger, der er forskellige regulationer, der skal tages hensyn til. Der er også fraud detection, som ligger og skaber værdi. Og sådan, jeg kommer lidt tilbage til, hvad der ellers skaber værdi, men så der er gebyrer, som nogen betaler for de ydelser, der er. Og der er jo også en valutakursrisiko for banken, når det er sådan, at den håndterer det. Men altså, man skulle have startet alt det her, og Visa startede, det var Bank of America, der ligesom tilbage i 60'erne, der var bare en masse forskellige kort og så videre, så hvis man skulle ned og handle, så skulle man have det kort med, som butikken brugte. Så der var ligesom brug for, at det hele blev samlet på en. Og så gjorde Bank of America det, at man bare sendte 50.000 kort til beboerne i sådan et lokaliseret geografisk område, sådan at alle havde det samme kort der. Og så fik man lige pludselig lavet sådan et protokollag, hvor så at banker alle sammen kunne tilslutte sig det og være på det her protokollag. Og til at starte med, der var det non-profit, der var det bankerne, der ejede en andel, og så blev det lavet om til for-profit, og så blev det børsnoteret. Og i dag er Visa mere værd end Bank of America, som jeg lige husker tallene. Så det er virkelig, vokset sig stort. Så noget er online, og noget er offline. Når det er sådan, at man betaler. Og det er faktisk noget specielt og forskelligt. Offline, det skal gå hurtigt, og så er fraud protection, det er faktisk meget nemmere offline, fordi en af de vigtigste ting, det er, hvor tæt bor du. Altså, bruger du kortet tæt på din adresse, og gør du det, så er det formentlig ikke svindel. Hvis du har hugget nogens kort, så kører du et andet sted hen med kortet og begynder at bruge det. Så det er relativt simpelt. Og så offline, der er hastigheden ikke så vigtig, men til gengæld så kan det være lidt sværere med fraud detection. Der er nogle flere forskellige parametre, nogle flere måder at snyde på. Hvis vi så prøver at kigge på de her acquirers, altså dem, som har butikkerne, og hjælper butikkerne med at tage imod betalinger, så er der tre sådan ledende virksomheder. Der er Adyen, som er den her hollandske virksomhed, som er startet ud med at være offline og så at have med store virksomheder at gøre. Og et af de problemer, Adyen har løst, det er europæisk, at der er så mange forskellige lande og regulationer osv., så de har nogle store kunder, Nike har de og sådan noget, hvor at de hjælper med betalingsterminalerne i Europa. Og Adyen er gået i gang i USA også og har lidt svært ved at vækste profitabelt eller vækste til en god marginal i USA. Så er der Stripe, som er en ikke børsnoteret virksomhed, som startede i USA, og især online og med små virksomheder. Og så er der Braintree, som er den tredje, som blev købt af PayPal. Og der fik PayPal også Venmo med i købet, så det var meget godt køb dengang. Så de hjælper virksomheder med at kunne tage imod betalinger fra de forskellige betalingsløsninger, der er, sådan at man som virksomhed ikke skal snakke med Visa, og så kunne sikre, at man tager Visa-kort og så Mastercard, og så skal man også kunne tage MobilePay, og så skal man også kunne tage alle mulige andre ting. Der hjælper de her acquirers med, at man har en løsning, der fungerer for virksomheder. Så er der nogle aggregatorer også i det her system, og der er Apple Pay, som faciliterer, at vi kan betale med vores mobiltelefon. PayPal har også sådan en checkout-knap, checkout med PayPal, og når man bruger dem, så får man altså så får de virksomheder et cut af de her 1-3 dollars, der er til de forskellige aktører i værdikæden. Og så er der Shopee også som eksempel. Og noget af det, der er interessant med Shopee, det er, at de vil sige, at vi har både på vores, vi tilbyder alle vores butikker, at de kan både bruge Adyen og Braintree og Stripe. Og så tænker man bare, ja, det er godt med jer. I prøver at kommunikere det led i værdikæden, altså at når de kommer til at kæmpe med hinanden om prisen, jamen så falder prisen på det her. Så det var acquirers og aggregatorer. Så er der issuers, og det er altså dem, der udsteder kortene. Og det har jo traditionelt været banker, som udsteder kortene. Og så er det også digitale virksomheder, som på en eller anden måde har nogle penge stående fra en forbruger. Uber, Dash, Mercado Libre osv. Alle de her udsteder kort og får på den måde en del af den action, der er i værdikæden. Det, der sker lige nu, og der skete med Adyens regnskab, det var, at Adyens vækst stoppede. Og det er sådan tydeligt, at der er priskrig i USA på betalingsløsninger. Stripe er begyndt at gerne vil ind i Big Commerce. De startede med alle de her små virksomheder, har Shopify, har Amazon. Og så nogle af de her små virksomheder er ved at blive større, dem skal de også kunne servicere. Og så de bevæger sig op i værdikæden, ligesom vi snakkede om med Tesla. Så er PayPal, de har lidt problemer med væksten. En af de meget profitable ting for PayPal, det var, når folk de brugte den der checkout med PayPal-knap tidligere. Men den er virkelig under pres af Apple Pay. Nu bruger folk Apple Pay i butikker og også i tiltagende grad online. Og det betyder, at PayPal på en eller anden måde skal have folk til at bruge deres Apple Pay-knap, nej, deres checkout med PayPal-knap. Og en af måderne, det er, at man bruger sin acquire-platform, som er Braintree, og virkelig giver nogle konkurrencedygtige priser. Og så i det Braintree-interface, som butikken får, der er PayPal-knappen på, så den er nem at bruge. Så på den måde så kan PayPal give det her meget billigt, for at de kan tjene pengene et andet sted i værdikæden.
Vi snakker helt vildt tit om også det her, du nævner med PayPal, som kommer med den her ligesom Three Like Home, altså at PayPal-kunder verden over ligesom kan handle inden for deres eget, om du så sidder der, så betaler man i samme valuta, uden der springer alle de her gebyr over. Jeg er ikke sikkert, at du ved det, så det er sådan ret, men Visa er jo en af de eneste, sådan, der har formået verden over. Altså det må jo være en af verdens mest anerkendte brand. Jeg sad lige og tænkte over det, da du snakkede om det. Altså jeg tænker, der er ikke mange steder i verden, de ikke ved, hvad Visa er. Det er jo stort set lige så kendt som Coca-Cola eller nogle få andre. Hvad er det i tidernes morgen, som de har gjort? Er det den her accept af, der skal bare være en sådan anerkendt international måde at betale og lave transaktioner på verden over? Og så sådan efter det skete, jamen, så er der virkelig kommet mange reguleringer til, så der er ikke sådan nogen rigtig andre, der kan komme ind og få sådan, altså hele verden som deres hjemmebane, som Visa er. Har du nogen sådan idé om, hvordan de har opnået den position? Mastercard kan du kaste ind under det samme, men det er jo, ja, det er mere eller mindre det samme.
Ja. De står for 10% af verdens GDP, svarer deres betalinger til, ikke også? Og det er det her med, at hvis du åbner en butik, ligegyldigt hvor du åbner den henne, du vil gerne bare kunne tage imod betalinger fra det, folk kommer med på deres telefon eller har med i lommen osv. Så hvis du har en løsning, som fungerer med Mastercard eller Visa, så er du på. Og så er det igen det her med, at der er ikke nogen, der vil have et andet kort, fordi at man vil have sin cashback. Target har prøvet at lave deres eget Target-kort, og så giver de 5% cashback på deres Target-kort, ikke? Og så siger kunderne, fint, tak, men det er jo ikke sådan, altså, så skal du give 5% cashback på, selv betale et par procent ekstra på 10% af verdens GDP for at få folk til at vælge dit andet kort. Altså, det kan man ikke, så det er det her prisoners dilemma, at kunderne vil have deres cashback, og derfor så bliver de på det, og sælgerne, de kan tage imod alle de payments, der kommer, og det er egentlig ens for alle sælgere. Det, der er prisoners dilemma, det er, at der er måske nogen intermediært i værdikæden, som egentlig ikke måske behøver at være der, hvor man godt kunne finde en anden løsning måske, men kunderne vil have deres cashback, så de bruger deres Visa-kort. Så det er bare udbredt, og der skal jo være et protokollag for hele verden. Det der har været problemet, og som man har løst, det er jo kompleksiteten. Og det er sådan lidt ved at blive digitaliseret, og sådan noget. Visa, det der protokollag er sindssygt gammelt, og der er en masse ting, det ikke kan. Men alt det andet, det som Adyen og Stripe og Braintree, de angriber, det bliver digitaliseret og kommuniceret, og det gør det især i USA nu. I Europa er det mere kompliceret, fordi der er så mange. Det, der skaber værdi, det var, som jeg var inde på, fraud detection, og så er det vigtigt for handlende, at handlerne går igennem, at de ikke bliver afvist, og samtidig kan de her approval rates være nede på 80% og sådan noget, så betyder det virkelig noget for en forretningsdrivende, hvis hver femte par sko, man prøver at sælge, det går ikke, fordi at handlen går ikke igennem. Så det vil de handlende gerne have, og så vil de gerne have, at der ikke sker fejl undervejs. Virksomhederne tjener så også penge på float i øjeblikket, altså de har så mange penge indestående eller penge, som er undervejs fra et sted til et andet, at det giver store renteindtægter for de her virksomheder. PayPal tjener mange penge på det, Nubank tjener rigtig mange penge på at have folks penge stående, så på den måde kan det også være, kan man give de her kort billigere og give nogle flere bonusser. Hvis man så tænker fremad, hvor det bevæger sig hen, jamen så handler det jo noget om, at altså det her, det kan gå potentielt mod nul, at der er måske ikke sådan værdi på lang sigt i at lave betalinger. Og så er spørgsmålet, om man kan bygge det ind på en eller anden måde, sådan at man alligevel kan tage noget betaling for det, ikke? PayPal kan tjene penge på deres checkout med PayPal-knap, hvis det er sådan, at de kan give noget væk gratis, sådan at knappen ligger på alle stederne. Block, altså den gamle Square-virksomhed, prøver at bruge Bitcoin til også at lave sådan et universelt betalingssystem. Og hvis man tænker, at en eller anden platform bliver stor nok til, at handelsdrivende kan bruge den, og at der er nok forbrugere, der har den, jamen så vil butikkerne sige nej tak til Visa og Mastercard, hvis de kan komme afsted med det. Og så vil de hellere bruge det andet, fordi så har de ikke det der strafgebyr på. Og der har vi Block med Bitcoin, og vi har PayPal, der kommer med deres stablecoin, som også kan blive sådan et protokollag, der kan erstatte det andet og sikre betalinger. Vi har snakket om Wise tidligere, den her britiske platform med cross-border betalinger. Og så har vi også, altså så er der også nogle store platforme, som har peer-to-peer betaling. Der har vi Mercado Libre, som har deres egen wallet og deres egen token, og man betaler internt i deres økosystem. Grab og C-Limited har gang i det samme, ikke? WeChat i WeChat Pay i Kina og sådan noget. Og så har vi den virksomhed, der hedder Bill.com, som vi samtidig har talt om, som laver regnskab for virksomheder. De faciliterer betalinger investeringer imellem virksomheder, som er på deres platform. Og der tjener de også rigtig gode penge på float, og Bill har 1% af amerikansk GDP i betalinger. Så det er også sådan ved at blive store tal. Så der er sådan nogle andre aktører, som kommer ind. Men i bund og grund, så er det her virkelig, virkelig solidt forankret i det her prisoners dilemma, at du som bruger får cashback, og derfor så hiver du bare det kort op af lommen. Ja.
Det er vel også de her kort, som har både Visa og Mastercard, som har maksimalt samarbejde med banker, som så har samarbejde med enten hotelkæder eller et eller andet. Man kan få et Mastercard-boy, hvor du så optjener til dine hoteller, eller du kan få til Airlines, eller du kan få til Singapore Airlines eller et eller andet. Det er vel også mange af de her kort, som sådan, så det er sådan lidt sourced ind i hinanden, så hvis du først sådan begynder at jagte det her bonus og cashback, som du nævner her, jamen så er der rigtig mange, som går op i det her, med inklusive mig selv, med miles og samler op til det, så man engang imellem kan få en gratis business upgrade, når man flyver meget og sådan nogle ting. Så det er jo den her, som er den naturlige første valg på kreditkortene til at samarbejde med fra andre, hoteller eller flyselskaber eller hvad det ellers kan være, som folk har brug for.
Ja, og så er det måske det samme. Jeg ved ikke, hvordan den forretningsmodel er skruet sammen. Men hvis du nu kommer som Mastercard og siger til Marriott Hotels, at vi vil gerne have, at vores kunder de får 3% rabat på jeres kæder. Det får de over ved den anden hotelkæde der. Vil I være med til det, eller skal vi bare fortælle vores kunder, at de får cashback på og tage overnatningerne på det andet, eller flyve med det andet flyselskab? Så egentlig så har de den her prisoners dilemma forretningsmodel, hvor de kan presse penge af hotelkæder og sælgere og sådan noget. Det gør jo så bare selvfølgelig, at priserne bliver lidt højere for hotelværelserne, fordi at hotelkæderne skal holde deres, der på en eller anden måde holde skind på næsen. Så som forbruger i sidste ende får vi ikke noget ud af det. Der er bare en masse lag skubbet ind i den her værdikæde, som ikke måske nødvendigvis skaber værdi eller ikke behøver at være der, hvis man nu skulle starte det hele forfra i en digital verden, så var det måske mere PayPal's stablecoin eller sådan et eller andet, man ville ende med som system.
Det, som forbrugerne får ud af at tage det her kreditkort, er så, som jeg siger, dels er, hvis de bruger nogle US dollar, så bliver det omregnet til nogle kredit, som de får. Så får de så 20.000, hvis de signer op til det her kreditkort med en eller anden fast beløb på. Og de her 20.000 point kan de så bruge på en eller to gratis overnatninger, afhængig af hotellet, hvor mange stjerner det har osv. Så er der forskellige ratinger, hvor meget det kommer. Så der er nogle af de her, som sagt, hvis du tager det her kreditkort, du låser 10.000 dollars fast på kortet, så det er det, der ligesom står hele tiden, jamen så får du faktisk 50.000 point, som du så kan købe gratis overnatninger for. Så det må et eller andet sted være, at kreditkortudstederen, de laver en aftale med banken. Banken, de får låst nogle penge fast fra kundens kort. Kunden, han får en gratis hotelovernatning, og hotellet, de får så noget eksponering ved at kunne tiltrække kunder, som bruger i det her system her. Så det er sådan lidt, alle vinder lidt et eller andet sted, og så er der selvfølgelig nogen, der tjener lidt mere på det end andre.
Ja. Yeah. Alle vinder til synlædende, men altså vi har lavet et spil eller et lag, som bare egentlig, hvor vi aflønner et vist antal mennesker for egentlig ikke at skabe noget i verden, fordi at du har stadigvæk din hotelovernatning, og du har stadigvæk dine penge, der er ikke blevet produceret noget, som gør verden mere produktiv eller til et bedre sted. Det er ligesom bare et... Du kan godt vente om at se det som gisseldrama, men folk taler om det som netværkseffekter. Ja.
Spændende er det i hvert fald. Mads, vi skal over til noget andet, som jeg har glædet mig mega meget til også, fordi som jeg nævnte indledningsvis, så har jeg jo givet dig lektier for jo. Det, det får jeg jo lov til en gang imellem. Og der er jo igen alle form for disclaimers, der skal kastes ind her. Det kan vi jo lige passende gøre. Man skal jo altid se investeringen ud fra sin risikoprofil. Man skal se det ud fra sin øvrige økonomiske situation, og hvad man har investeret i af fast bolig og alle mulige andre ting. Det har I sikkert efterhånden styr på, ellers så skal I til at få det. Men jeg kunne godt tænke mig at høre, faktisk også fordi jeg personligt er ret interesseret i at høre, hvilke af de her sådan aktier, som du kigger rigtig meget på og følger rigtig tæt, som du vil tage som dit top 5 pick i øjeblikket. Som du nævnte, så er det sat sig en lille smule efter et flot år, og jeg tror også, at jeres fond er oppe rigtig, rigtig mange procent, men så har der lige været en 2-3 uger her i august, hvor det har sat sig lidt igen, og det giver måske en kærkommen mulighed for at bide til bolle på nogle af dem. Og der synes jeg, det kunne være mega spændende, hvis du sådan helt risikofrit gider at smide din top 5 ud på bordet.
Ja, det er en mega svær øvelse, altså fordi at, hvad er tidshorisont og alt sådan noget. Men som du siger, der er rigtig mange tech-virksomheder, der er nær all-time low, altså hvis vi ser sådan inden for de sidste par år. Altså de er nede ved bunden igen, en del af dem, så det synes jeg er spændende. Og det er virkelig noget, vi kigger på i fonden, hvilke der ligger der nu, sådan en god rebalanceringsmulighed. Jeg lavede tre kategorier. Langsigtet, sikre og billige. Og så langsigtet sikre og ikke billige, og så nogen, som jeg kalder spekulative. Og så kan folk selv kigge på det og tænke, hvad man synes. Men de langsigtede sikre og billige, jeg har, det er C-Limited, Mercado Libre og Amazon. De handler alle tre sådan med rabat i forhold til, hvor de plejer at ligge i forhold til deres bruttoprofit, og i og med, at de er dominerende i deres geografiske regioner, så føler jeg, at de er enormt sikre. Og så er de lavt prissat nu på grund af de her makroøkonomiske ting, og sådan nogle ting, at når de ikke er sådan rigtig meget profitable, så mister investorerne lidt tilliden til dem. Man kan du lige måske i mindre grad end Amazon, og Amazon i meget mindre grad end C-Limited. Så det var sådan dem, hvor jeg tænker, at de er der også om 5-10 år, uden de store sværslag og vil være dominerende. Så er der nogle, jeg synes er sikre, men som ikke er billige, og det er Tesla og Confluent og IoT. Confluent-tickeren er CFLT. Tesla ved alle, hvad er. Vi snakker alle sammen om den. Jeg tror, at det er et meget, meget sikkert bet på lang sigt. Om den er billig eller dyr, det diskuterer alle de kloge også, så det vil jeg simpelthen undlade at diskutere. Men jeg talte om før, hvor ligger den hen kursmæssigt i forhold til, hvor den har ligget hen det sidste år. Og der er Tesla sådan 150% over dens bund, som var omkring $100 i januar. Nu ligger den på omkring $250. Så det er svært at sige, at det er et skrigende tilbud lige nu i tiden. Det var det i januar, men ikke mere. Confluent er en virksomhed, som er førende inden for at hjælpe virksomheder med, at deres data er tilgængelige der, hvor de skal bruges. Det kan være banker, der skal have data ude i mobilbankerne, og den data skal på en eller anden måde hentes på nogle steder, hvor dataen ligger i nogle depoter, enten i skyen eller i bankens hovedkvarter på en database der. Og det data ændrer sig hele tiden og sådan noget. Det er faktisk en svær øvelse, det der her med at have relevant data på det rigtige sted. Og man kan godt sådan se virksomheden som værende hele verden, altså alle gadehjørner og alt sådan noget. Når det er en mobilbank, vi tænker på, ikke, så er det alle gadehjørner, der står folk med deres telefoner og er på webbank. Og der er Confluent en virksomhed, som hjælper virksomheder med at have deres data ude sikkert og kosteffektivt overalt, hvor den skal bruges. Så det giver en stor reduktion i virksomhedernes kost for at levere en god vare der. Men den er ikke billig. Altså det har alle gennemskuet, at det er der gidsme nok en fremtid i det der, at være den førende inden for det. IoT er den virksomhed, der hedder Samsara, som digitaliserer den fysiske verden. Det kan for eksempel være, de digitaliserer en lufthavnsoperatør, Og et af problemerne for lufthavnsoperatører, det er, at de der maskiner, som transporterer flyene, som transporterer bagagen og alle mulige andre maskiner, man har brug for i sådan en lufthavn, dem løber medarbejderne rundt og leder efter, og kan ikke finde, og flyene kommer for sent, og fordi bagagen ikke kommer af og sådan nogle ting. Samsara hjælper med hele tiden at holde styr på, hvor er materialet, hvor skal det bruges næste gang. Måske hvis en medarbejder vidste, hvor den her maskine skulle bruges næste gang, så kunne han stille den der, hvor den skal bruges næste gang, af den medarbejder, der skal bruge den. Og sådan nogle ting, sådan nogle helt simple ting. Og det svære her, det er jo at komme fra, at der står en maskine i en lufthavn, og så lave det om til data, som et system kan holde styr på. Så det er faktisk det her ontologiske lag, som er svært, og det er Samsara god til. Vokser 40% og bestemt heller ikke billig, men også en fremtidens virksomhed. Og så den sidste kategori, jeg havde, det var langsigtede, sådan spekulative virksomheder. Og der har jeg Hims & Hers, Chewy, Cardlytics, Carvana og Upstart. Det er alle sammen virksomheder, som vi har talt en del om. De er, synes jeg, rigtig, rigtig billige i forhold til deres...
Undskyld, hvad sagde du igen? Hims & Hers, Carvana?
Chewy, Cardlytics og Upstart. Alle sammen virksomheder, hvor der kan også gå noget galt. Hims & Hers, der kan gå det galt, at der kommer noget regulatorisk, som er et problem. De har ikke så stor en kassebeholdning. De har ikke gæld, men de har, jeg tror, de har 200 millioner eller 250 i kasse, så det er ikke sådan helt vildt meget. Så hvis der kommer et eller andet crazy her med recession og så videre, så kan den godt handle ud på den bekymring. Men den er sindssygt billig i forhold til dens potentiale lige nu. Chewy synes jeg er det samme. Cardlytics er steget rigtig, rigtig meget fra 2,8 til $17 i år. Men jeg synes stadigvæk, den er billig i forhold til det potentiale, den har. Og Carvana er det samme. Upstart har vi også talt meget om. Også en virksomhed, som virkelig, virkelig kan blive stor, hvis det er sådan, at det bliver dem, der løser alt det her med at værdisætte lån. Så det er svært at sige fem, altså, fordi de kan alle sammen noget forskelligt. Ikke? Altså, det er ligesom, hvis man er ved en buffet og bare skal vælge fem retter, altså, det er jo også... Det er jo også svært, fordi at man skal have noget lidt af hver.
Du skal ikke stå til mål over for noget. Du har kommet med din... det var så ikke top 5 det her, det blev så lidt mere til det, man kaster ind under. Men tusind tak for det.
Tak dig, Mathias.
Nej, jeg vil lige kommentere lidt på det her. Jeg synes, det er, jeg synes, det er spændende. Jeg har faktisk også... lidt af det samme, fordi det blev, som jeg nævnte, lidt kedeligt at sidde og lave, så er det faktisk noget af det, jeg er lidt jeg er enig i, men jeg troede så måske faktisk egentlig, at SoFi var en af dem, du havde på din liste også, men det blev på kandidatbænken, du nok har haft. Jeg tror nok, den har rumsteret op i hovedet på dig, kan jeg forestille mig, men i hvert fald nogle spændende virksomheder. Og overall måske nogle lidt svære virksomheder sidder jeg i hvert fald, ikke lige Amazon og Mercado Libre og C-Limited, dem kender vi, og Tesla selvfølgelig også. Men de andre, det er måske lidt svært helt at forstå, hvad de 100% sådan laver på en eller anden måde. At det er i hvert fald svært ind i mit hoved at sådan se potentialet i de her ting her. Meget, meget vel være, at det er 100% korrekt, men det er sådan lidt svært lige sådan at se, at man skulle have en edge i de her virksomheder, eller forstå dem. I hvert fald.
Ja, og det er jo det der, altså det er jo breaking ny teknologi, de der tre virksomheder, og det er Tesla jo også. Altså, der er så meget ved Tesla, som man kan rykke sig selv i hårdt for at prøve at forstå.
Jamen, så vil jeg da gerne overtage. Jeg går jo efter min filosofi, og det er jo det, jeg sådan vil anbefale stort set næsten alle andre investorer også at gøre, og så skal man så igen se sin risikoprofil. Jeg vil simpelthen tage 50% i MSCI-indekset, verdensindekset, som jo står, jeg tror lige omkring 65% USA, og så er det så kanaliseret dernedad. Der vil jeg tage halvdelen. Så vil jeg tage 20% i emerging markets, og det er jo selvfølgelig så inklusiv Kina, som der også er lidt med der, men ellers så de andre store, Brasilien og Indien blandt andet, og selvfølgelig Kina, som udgør mest af den her. Og så var jeg næsten lige ved at få tårer i øjnene af kedsomhed, og jeg fik så tårer i øjnene alligevel, fordi det, men det har noget med min øjenbetændelse at gøre. Så jeg tænkte, nu prøver jeg lige at mixe en lille smule op. Så jeg har valgt 4 aktier, som jeg vil lægge 5% i hver, altså samlet 20%. Og det er så Amazon, det er Microsoft, det er SoFi, og det er Mercado Libre. Relativt sikre Microsoft. Den har bare kørt derudad. Det har Amazon jo selvfølgelig også. Og så selvfølgelig den her lidt mere make it or break it SoFi, som er faldet tilbage i lige omkring $8 og var op og kysse mellem medvind i 12. Jeg tror på forretningsmodellen. Jeg synes, de virker som om, de har en helt vildt dygtig CEO i Anthony. Og så Mercado Libre, som virker som om, de er godt fat i hestehalen på det sydamerikanske marked, som jeg jo så også indirekte tror på, i og med, at jeg foreslår en 20% allokering mod emerging markets et eller andet sted. Så de her 4 aktier vil jeg simpelthen tage. Og så vil jeg tage 10% af resten af nogle af de her tech-aktier, som du har investeret i. Og man så skulle tage, jeg ved ikke, om du nåede op på 10 cirka eksklusive Mercado Libre og Amazon, som jeg har i forvejen, det passer faktisk, tror jeg, næsten lige på, at man kunne tage 1% i hver af de andre, som du har nævnt, så kunne man jo gøre det på den måde, men gå lidt den her vej på tilbagefaldet, også fordi vi ligesom, og som jeg også kan se på dine resultater i år, hvor hurtigt det kan gå opad, og hvor hurtigt det kan gå nedad også sidste år, men nu er vi stadigvæk et sted, hvor det er ekstremt billigt, så hvorfor ikke ture og tage en lille smule af det her lidt mere risikabelt? Det kunne også være lidt bitcoin, det kunne være noget andet Ethereum eller en af de andre store, men jeg synes egentlig, at det her har et godt år, hvor det har vist, at hvor hurtigt det kan bounce tilbage, og de her virksomheder, som du har investeret i, eller I har investeret i, hvor meget de bouncer tilbage, det synes jeg er et godt spot at prøve at tage lidt af en langsigtet investering i. Og så har jeg så taget i. Ja, kom bare, Mads.
Jamen helt, altså virkelig enig. Altså det har sat sig hurtigt, og det var det, vi startede med også, at det her med stedet, vi er nu, okay, september er tit svag, kommer recessionen, men mange af dem er bouncet tilbage til faktisk at genteste bundene. Så jeg tror også, det er et spot, der vil være ærgerligt at ignorere lige her.
Og så har jeg taget en kandidatbænk med, og der har jeg selvfølgelig grøn energi, en grøn energi ETF. Og grunden til, at jeg ikke sådan bare har default med og fylder en stor del af min portefølje, det er simpelthen, at de grønne alternativer, de grønne virksomheder, der er i dag, blandt andet vindmøller, det er simpelthen ikke effektivt nok. Vi har været inde på, at det kun dækker det mere forbrug, der er hver år af energi, og det, der P3 er mest effektivt af det grønne, det er det her atomkraft, som er stadigvæk ved at udfase, specielt i vores del af verden. Så jeg kan simpelthen ikke se, at der skal bygges så mange vindmølleparker, og jeg ved heller ikke, hvor grønt det er at skulle bygge de her kæmpe vindmøller, som er så relativt ineffektive i forhold til det store samlede. Men der er jo ingen tvivl om, at lande vil allokere næsten uanet af midler mod det her, og det er bare et spørgsmål om tid, før vi finder noget sol eller noget vind, eller Elon Musk tager en eller anden stjerne med hjem, når han er ude i rummet, eller et eller andet, som giver os uendelig meget og billig energi på en eller anden måde. Så jeg tror nok, hvis vi får knækket koden, jeg synes bare, at det sejler okay i øjeblikket. Jeg kan forstå på de analytikere, som kigger på Vestas, de synes stadig, den er dyr. Vi har set Ørsted fuldstændig krakelere, overhovedet ikke har styr på tingene der herhjemme. Solenergien er ikke effektiv nok, og vi bruger som sagt ikke atomkraften, så det er derfor, jeg ikke har den med, men lige så snart vi knækker koden der, jamen så tror jeg helt sikkert, at det er spottet at være. Men lige i dag, nej, er jeg investeret i det? Ja. Har jeg taget penge på det? Ja, det har jeg også. Jeg flytter mig ikke rigtig ud af mine ETF-positioner. Det er ligesom en aftale, jeg har lavet med mig for et stykke tid siden. Så det er mit bud.
Ja, det er jo også sådan, man skal bruge ETF'er. Det er jo bare langsigtet. Og så skal det nok komme, men det vil altid svinge sektorer imellem.
Så der er i hvert fald lidt at tage med til notesbloggen for folk, der sidder derude, og så kan de jo kigge lidt efter de her ting og blive inspireret lidt af det, vi har snakket om. Og så vil vi lige hurtigt hoppe forbi ugens regnskaber. Mads, lad os starte ved GitLab.
Yes, GitLab, den her developer, DevOps-platform, man kan lave kode derinde, konkurrerer med GitHub og som er Microsoft, og så Atlassian. Og de regner med at vækste deres full year i år med 31%. Deres omsætning er 140 millioner, og de er operativ cashflow positiv 10%, har 1 milliard i cash, så der er ikke noget problem der. Det bliver aldrig en stor position for mig. Jeg er ikke sikker på, at det er en kæmpe fordel at være en lille operatør inden for det der space. Så det vil altid være en mindre position i den. Sindssygt svært at bedømme. Og så forsvandt forbindelsen til dig, Mathias. Jeg fortsætter med Zscaler. Zscaler er cybersecurity virksomhed inden for netværkssikkerhed. Virkelig en af dem, der fik rygvind fra coronaepidemien. Konkurrerer med Palo Alto Networks, Fortinet og Cloudflare. Og som vi talte om i podcasten, den engelske podcast om netværkssikkerhed, så mangler de den netværksdel, der hedder SD-WAN, og det kan godt blive lidt en modvind for dem fremadrettet, så ikke så vild med den. Den handler til en PE på 71 og en enterprise value to sales på 11. Deres omsætning stiger med 43% til 455 millioner. De har virkelig fat i halen på at sælge ind deres salgsorganisation, eksekverer rigtig, rigtig godt. Og så er der C3 AI, som har 72 millioner i omsætning. De har tiggeren AI, og det har været godt for dem. Den er virkelig steget meget. Omsætningen stiger til gengæld ikke noget særligt. Den er 72 millioner, og det er ikke særlig meget i forhold til, hvor den har været de sidste par år. Så de er i en AI-branche, som eksploderer derudad, men formår ikke ret til at vækste. Til gengæld så formår de, at bruttoprofitten falder. Den er nu faldet til 40 millioner og har været væsentligt højere. Ja, det er sådan lidt, hvis man sælger noget, og så på en eller anden måde giver rabat på det, eller et eller andet, altså sådan, så bruttoprofitten falder, så kan man jo godt holde salget op. Jeg synes, jeg kan ikke lide den. Jeg synes, den burde vækste mere for at være god. De guider for 72 til 76 millioner i næste kvartal, fra 72 millioner i det her kvartal. Det er svært at sige om, ja, hvordan og hvordan det er. Men jeg synes, vi mangler at se, at de rent faktisk kan vækste deres omsætning, uden at bruttoprofitten falder rigtig meget. Så det er ikke noget, jeg rører ved, i hvert fald.
Det tror jeg blev ordene for i dag. Der var et lille problem med en forbindelse. Jeg tillykkes mig, der kom tilbage, og lige ønsker alle lytterne og dig, Mads, en god weekend. Jeg kan lige afsløre, at vi om her om 10 minutters tid åbner til et nogenlunde fladt marked. Dow og S&P og Nasdaq alle sammen lige omkring 0, så vi kan håbe på, at vi lige kan hæppe os lidt i plus her og lukke fredagen af på en grøn maner, so to speak. Så ja, på genhør i næste uge.
Tak for nu, Mathias. God weekend alle sammen.